Nazim bəy, son iki gündə iqtisadiyyatla bağlı müxtəlif mövzularda müzakirələr gedir, çoxlu təkliflərdə səslənir. Onlardan bəziləri barədə mən istərdim ki, sizin fikrinizi biləm. Məsələn, Elmar Rüstəmov bu günləri Milli Məclisdə dedi ki, çevik məzənnə siyasətinə keçid ciddi şəkildə araşdırılır. Qəribi olan nədir? Bunu bir çox media orqanları qorxulu məzənnə kimi yozurlar ki, qorxulu məzənnəyə keçəcəklər. Sizcə, yəni bu çevik məzənnə doğrudan mı yəni belə qorxuludur?
Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, Azərbaycanda milli valyutamız banklar arası birjada müəyyən olunmadığına görə onun kursu. Mərkəzi bank bilirsiz kurs müəyyən edir. Və hətta bu sonuncu devalvasiyanın da iqtisadi əsaslarla olmadığının qənaətindəyəm. Bu barədə fikirlərimi səsləndirmişəm. Çevik kurs siyasətinə keçmək üçün ilk növbədə təbiə balansına uyğun olaraq ölkədən çıxan valyutanın, girən valyutanın belə demək olsa banklar arası valyuta biricasında müəyyən olunması vacibdir. Keçən devalvasiyaya qədər Mərkəzi Bankın açıqladığı bütün rəqəmlər onu göstərirdi ki, ölkəyə gələn valyuta daha çoxdur, nəinki çıxan valyuta. Bu baxımdan mən iqtisadi əsas görmürdüm devalvasiyaya. Burada hansı məqamlar əsas götürülüb, onu bir dənə Mərkəzi Bank bilər, bir də hökumət bilər. Bu çevik kurs siyasətinə keçmək üçün ilk növbədə iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. İlk növbədə banklar aldıqları, yəni onların müştərilərin gəlirləri, yəni xarici valyutaların gəlirlərini konvertasiya etmək üçün valyuta biricalarında bunlar həll olunmalıdır. Yəni bunu Mərkəzi Bank ya tam açıqlamalıdır bunun səbəbini, niyə o bu kursu müəyyən edir, niyə bu şəkildə gedir və iqtisadiyyat liberallaşmamış. Bazardakı bütün iqtisadi subyektlər, valyuta gətirənlər də, valyuta çıxardanlar da, çünki idxal olunan malların deyək ödənişi xarici valyutada həyata keçirilir və Azərbaycan idxalçıları bu valyutanı bazardan almalıdır, valyuta biricasından almalıdırlar, müəyyən kursla almalıdırlar. Bütün buna görə sadəcə hökumətin, Milli Mərkəzi Bankın bir neçə ay bundan qabaq açıqladığı ki, biz ixracı stimullaşdırmaq üçün kursu aşağı salırıq, milli valyutanın kursunu. Bunun mən çox çəkməyəcəyini, obyektiv olmayacağını dəfələrlə səsləndirmişdim. Həyat da onu göstərdi. Bu baxımdan mən yenə də hökumətə tövsiyə edirəm ki, insafsızlıq aradan qalxsın, bazar liberallaşsın, və idxalda monopoliya götürülsün, ilk növbədə bank sektorunda inisiyativçilik aradan qalır.
Nazim bəy, yəni siz sərbəst buraxılmağının tərəfdarısınız, üzən kursun tərəfdarısınız, yoxsa tənzimlənən?
İndiki vaxtda tənzimlənən kursun tərəfdarıyam, çünki Azərbaycan idxaldan asılı ölkədir. Yəni, əsas qida məhsulları, istehlak məhsulların əksər hissəsi 60-70%, bəzi qida məhsullarında 90%, bəzi, yəni hər halda yüksək səviyyədə biz deyək ki, idxaldan asılı ölkəyik. Düzdür, ölkədə son illərdə aparılan iqtisadi siyasət, regionların sosial iqtisadi inkişafınla bağlı müxtəlif müəssisələr açılıb, ancaq onların əksəriyyətinin istehsal etdiyi məhsulların xam malı xaricdən gəlir. Bu baxımdan sosial problem yarada bilər indiki durumda tənzimlənməsə, yəni deyək ki, üzən valyutaya keçsək, belə demək olsa, üzən kursa keçsələr. Yəni bu çox problemli ola bilər və ajataj fonunda kifayət qədər Azərbaycan iqtisadiyyatı sarsıntılar yaşaya bilər. Yəni vətəndaşlar bunun üçün bir hazırlıq dönəmi olmalıdır. Hazırlıq dönəmi ondan ibarət olmalıdır ki, qeyd etdiyim kimi iqtisadiyyat liberallaşmalıdır. Yəni ölkə özünü təmin edə biləcək səviyyədən, yəni təxminən 50%-dən 60%-dən yuxarı öz məhsullarını, istehlak məhsullarını özü istehsal etmiş olsa, onda sıradan şeye keçmək olar. Yəni belə azad kursa keçmək mümkündür. Mən hesab edirəm ki, hökumət təqribən 2 il ərzində iqtisadiyyatımız ona hazırlanmalıdır. Müxtəlif struktur institusional islahatlar aparılmalıdır və tam iqtisadiyyat şəffaflaşdıqdan sonra belə demək olsa problemli yerləri həll etdikdən sonra təbii ki mən onda azad kursun tərəfdarıyam. Valyuta birjasında manatın kursunun müəyyən olunmasının tərəfdarıyam. Ölkəyə gətirilən valyuta ilə çıxan valyutanın uzlaşmasının tərəfdarıyam. Yəni bu baxımdan biz güman edirəm ki bunu etməmiş biz çox böyük fəlakətlərlə üzbəüz gələ bilərik, yəni iqtisadi fəlakətlərlə nəzərdə tutsaq.
Nazim bəy, indi bu məsəl üçün dinləyicilərimiz, sıravi vətəndaşlar gələn il manatın məzənnəsindən nəyi gözləsinlər? Yəni narahat olmağa dəyərmi? Necə olacaq? Sabit qalacaq yoxsa dəyişəcək, düşəcək?
Mən vətəndaşlarımızı daha sakit olmağa səsləyirəm. Çünki əgər vətəndaşlarımız xarici ticarət əlaqələri yoxdursa, yəni belə demək olsa, onlara gündəlik belə mümkündürsə, valyuta lazım deyilsə, əllərində olan vəsaitləri bu və ya digər formada tez bir zamanda aldığı maaşları olsun və ya saxlanışları olsun, onu tez bir zamanda dollara çevirməyi çox pis amil olduğunu onlara xatırladıram. Çünki əgər kurs belə qalacağı, yəni görülən odur ki, hökumət mərkəzi bank birbaşa buna getməyəcək. Çünki bu bayaq dediyim ki, sosial fəlakət ola bilər. Ona görə bu aldığı manatı çevirib dollara saxlamaq, sonra dolları təzədən manata çevirmək kurs fərqindən onsuz da vətəndaş uduzur. Ona görə xarici ticarət əlaqələri olmayan fiziki və hüquqi şəxslərə mən hesab edirəm ki, öz manatımıza etibar etmələrini tövsiyə edirəm. Yəni proseslərdən ajataş fonunda əslində, yəni belə deyək ki, ekspertlər, müxtəlif şəxslər əgər belə fikirləri səsləndirib ajataş yaradırsa, istənilən ölkədə bu 20-30%-ə qədər milli valyuta ucuzlaşa bilər ajataş fonunda. Yəni heç bir iqtisadi əsas olmadan bu ucuzlaşa bilər. Ona görə mən daha ehtiyatlı variantın seçilməyin tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, ən azı il yarım, mümkündürsə 2 il hökumət kursu stabil saxlayaraq iqtisadiyyatın liberal relslərə keçməyini təmin etməlidir. İnsafsızlığı tam aradan qaldırmalıdır. Deyək ki, iqtisadiyyatını stabilləşdirməyə həll etməlidir. Həmçinin xaricdə saxladığımız vəsaitlərindən əsası Azərbaycanda pul bahadır. Yəni kredit resursları bahadır. Biz xaricdə saxladığımız vəsaitlərin bir qismini ölkəyə gətirib ucuz resurslarla sahibkarları təmin etməliyik ki, onlar daha çox iqtisadi fəallıq göstərərək, ucuz resurslara çıxışları əldə edərək bu və ya digər formada mal istehsalını artırsınlar. Deyək ki, Azərbaycana lazım olan bizim kifayət qədər iqtisadi potensialımız var ki, bu boşluqları dolduraq. Yəni iqtisadi rıçaqlar ona xidmət etməlidir ki, resurslar ona xidmət etməlidir ki, Azərbaycanda mal bolluğu yaransın. Öz istehsal etdiyimiz malların. Yəni biz xarici ölkələrdən idxaldan asılılığımızı azaltmayana qədər, yəni biri var ki, statistik rəqəmlər hansı ki, yəni vizual effektivlik xatirinə, yəni bəzi qurumların öz göstəriciləri yüksək göstərməyi xatirinə, əgər statistik danlılar, statistik rəqəmlər saxtalaşdırılırsa, bu doğru deyil. Yəni əslində tam olaraq iqtisadi vəziyyəti biz analiz edərək, biz onu bilirik ki, marketlərdə, bazarlarda biz mal alarkən, xidmət alarkən biz onu görürük ki, əslində 30 aldı məhsul biz supermarketdən alırsa, onu təqribən 25-26 xarici ölkələrdə istehsal olunmuş məhsullardır. Yəni, digər məhsulların da deyək Azərbaycanda istehsal olunmuşu xam malı xaricdən gəlir. Buna görə mən çox narahatam bu situasiyada. Və bu hadisələr baş verməmiş, yəni belə demək mümkünsə, baş verməyinin qarşısını almaq üçün hökumət bu islahatları aparmalıdır və ucuz resursları sahibkarlara çıxışı təmin etməlidir. sahibkarlığı olan bütün baskıları aradan qaldırmalıdır. Lisenziyalaşdırmalı, mən dəfələrlə demişəm, yenə də təkrar edirəm. Lisenziyalaşdırmalı və rəqabət mühitinə tabi olan, yəni belə müsaitə bir qurum yaradılmalıdır. İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən həmin rəqabət İnsan Departamenti götürülüb prezidentə tabi olan bir qurum yaradılmalıdır və Mərkəz İcra Hakimiyyəti Orqanı Nazirliklərin verdiyi lisenziyalar onların lisenziya vermə haqqı onlardan alınıb bu quruma verilməlidir. Belə demək mümkünsə iqtisadiyyatı normal reyslərə qoymaq lazımdır və bir müddətdən sonra təbii ki normal bazar münasibətləri bizdə tənzimlənə bilər.
Nazim bəy, demək olar mı ki, dövlət bir qədər çəkilməlidir ki, özəl sektor özü yəni mani olmamalıdır.
Siz bilirsiniz ki, pis sahibkar dövlətdir. Əgər dövlət strukturları, mən bir misal çəkim, sadələşmiş vergi üzrə 2015-ci ildə proqnoz göstərdilər 140 milyon manatdırsa, dövlət qurumlarının büdcədən kənar gəlirləri, yəni xidmət sahələrində nazirliklərin 300 milyondan yuxarı göstərilir proqnoz. Bu deməkdir ki, dövlət özü sahibkar, dövlət qurumları özü sahibkarlıq faaliyyətində məsul olur. Yəni, bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və dövlət sahibkarlığa dəstək, yəni oyun qaydalarını müəyyən etməlidir. Normal oyun qaydaları hamı üçün, hamı qanun qarşısında eyni cavabdehlik daşımalıdır. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq, 2012-ci ildən yenə də təkrar edirəm. Bir dövlət, bu dövlət qurumlarının eytinasızlığı baxımından Bakı İstil deyilən bir kampaniya digər metal istehsalından azlardan çıxartdı. Bu başqa sahələrə, daş istehsalında da bu baş verdi, digər sahələrlərə. Yəni, arxasında məmur durmuş bir şirkət çox asanlıqla Azərbaycanda digər istehsalçıları bazardan çıxarda bilir. Yəni, zor gücünə də digər iqtisadi rıçaqlar var, məsəl üçün, nazirliklər lisenziyalar verir, həmçinin o sahələrdə monopoliyanı çox asan yarada bilər. Birinə lisenziya verir, o birisinin ikini deyandırır. Belə demək mümkünsə, müdaxilə metodları çoxdur. Yəni, dövlətin, dövlət qurumları subyektlərinə, ümumi sahibkarlığa, belə demək olsa, mani olmağa kifayət qədər əllərində imkanlar var. Bu imkanları dövlət qurumlarından almaq lazımdır. Mən elə gəlir ki, cənab Prezident İlham Əliyevin son çıxışı bu siqnallardır. Bunun üzərində qurulub və ümid edirəm ki, onun tabirində olan müxtəlif insanlar, nazirlər, komitə sədrləri və digərləri düzgün mesaj qəbul edəcəklər və təbii ki, bu islahatları, cənab prezidentin sadaladığı bu islahatları aparmaq üçün çox dinamik bazar iqtisadiyyatı təfəkkürü olan iqtisadi komanda lazımdır. Normal bunun qanunvericilik bazasını təkmilləşdirmək üçün normal təfəkkürlü, iqtisadi təfəkkürlü deputat korpusu lazımdır. Yəni bu insanlar, yəni islahat aparmalı olan insanlar indiki insanlar deyil. Onları şəxsən onları görmürəm indiki komandada. İndiki Nazirlər Kabinetinin tərkibində çox az bir iki nəfər çıxmaq şərti ilə bu standartlara cavab verəcək biləcək kadrları mən görmürəm. Ona görə mən güman edirəm ki, cənab prezident öz komandasını bir daha göz gəzdirməlidir, əl gəzdirməlidir və bunun istənilən halda hökumətin hər hansı bir islahatlar aparmaq üçün normal kadrlar lazımdır. Eyni zamanda bu islahatları aparmaq üçün də normal qanunvericilik bazası yaradılmalıdır. Bütün bunlar yenə də kadrlardan keçir. Kadr reşahı çıxıyor. Əgər bu belə ifadə eləsək,